Anna Adam artisti Oromoot drama era fi gabaaballe hojjechuun beekamte filmii tiyaatiraa fi waan itti hojjechuun beekamte imbarreessitille drama filmii lakkanuma televizyiinii moo irratti ammoo qophii dubartoota Oromoo jedhu ammaan tan dhiyoo jalqabde nakkoo malkaatti dubbisuun finnetti.
Guddadhe magaalaa Gimbiidha. Keessuma kootiree filmayyuu ittan guddadhe jechuuf hin danda'ama. Mana barumsaa irraa kaasee tanedha kan hin hojjetaa ture.
Akkamiin kan gara diraamaatti seenuu dandeesse?
Akka cirraa ta'e gara Finfinnee mana firaa dhufeen ture. Mana kan hin dhufeef hojii barbaachaaf ture. Beeksisa adda addaa hordofuudhaaf ture. Sanaan booda filmayyuu immoo televizyiinii irratti namoonni argu sana artistoota keenya bulee gaafa argu baay'ee natti tola. Hawwii fedha isaan qaban ture. Naannoo mana tiyaatiraa biyyoolessaatti Tasammaa Galataa fa'aa Jimaa fa'aa argeen Tasammaa Galataa naasofsiise. Booda ani fedha akkasii qaba hojjechuu nan barbaada gaafan jedhu. Maa rakkoo qaboo naan jedhe sanaan booda na waame. Diraamaa Safuu kan jedhamutu argisiifamaa ture. Sababti kaastii na godhanii na ilaalanii. Rasillee egaa badaa akkasiin dubbadhu nan sodaadha. Kaameraan lafa dura taa'ee sagalee koo baay'ee xiqqoo ture tokko ture. Kanaan garuu fedha isaa waan hin qabuuf akkasiin cabseen keessa darbeen jira jechuudha.
Maal fa'a irratti hirmaatte?
Kan inni irratti hirmaatte diraamaa gaggabaabaa televizyiinii OBN jalqabaa kan inni irratti jirtu diraamaa Safuu kan jedhamudha. Diraamaa dheeraa hiree kan jedhamuu fi fiilmiiwwan hedduu irratti hojjedheera. Tiyaatira dheeraa akkasuma irratti hojjedheen jira. Diraamaa raadiyoo hedduu lakkoofsan qabnee beeksisa raadiyoo akkasumas immoo sagantaawwan qopheessuu irrattis immoo hojjetaan jira.
Maali kan si jajjabeessaa jiru? Wanti si dandeessise maali?
Afaan aadaa ofii guddisuudha aartiidhaan kan natti mul'atu. Eenyuyyuu aartistii himti kamiyyuu taateedhaan ta'ee kan hojjetu maallaqa ga'aa itti argate otoo hin taane aadaa koon saba kanatti mul'isa darbee addunyaan haa baru. Afaan Oromoo afaan koon guddisa jedheetudha kan inni hojjetu.
Leenjiiwwan gaggabaaboo akkamii fudhatte? Caalaatti wanti muuxannoo kee yookaan beekumsa kee akka gabbifattu taasisee jira?
Dhugaadha. Baay'ee sirriitti jira. Dura yeroon aartii jalqabee akkamitti akka formaatiitti fiilmiin barraa'u diraamaan barraa'u callisee dhuman barreessa malee akkuma atoosamaatti jechuudha. Garuu bodhaabaa wayiisaa Waaqayyo murii isaanii adeeressu sandiskiraayib koominikeeshin kan jedhamu dhaabbata isaan hundeessanidha. Dhaabbata sana keessatti jalqaba Piroofeesar Luusii kan jedhamu tokko akka dhufte nu leenjistu godhanii leenjii nu laatte fiilmii irratti fiilmii akkamitti akka barreessinu akkamitti daayireektii akka goonu wanta hundumaa piroodakshinii hundumaa nu barsiiste sanarraadha sandiskiraayibidha ka'umsi koo. Karuma sanaa embaasiin Ameerikaa namoota dubartoota 13 bifa dorgommiidhaan fudhatee leenjisee sanaan boodas akkasuma sandiskiraayibii fi embaasiin Ameerikaa wajjin ta'anii sandiskiraayibii fi aadaaf turizimiin Oromiyaa wajjin ta'anii yeroo lama gara yeroo torbaan olii nu leenjisaniiru isaanuma jalatti jechuudha. Karuma isaanii qabatanii immoo kan dhufanii sheeringi intarnaashinaal kan jedhamanii hooliwuud irraa marsaa lama ganna dhufanii nu leenjisanii fiilmii gaggabaabaa ani barreessee kan piroodiisii godhe tokko jira gatii ishee kan jedhu mata dureensaa.
Amma shamarran hedduu diraamaas ta'uu danda'a bifa garaagaraatiin hirmaachuu osoo barbaadanii haalli mijataa dhibuudhaan kan dudduubatti jedhan jiraachuu danda'u. Isaaniif ergaa maalii qabda? Akkamiin shamarreen tokko baatee mul'attee bakka yaadde karaa yaadde irra bu'uu dandeessi?
Diraamaan aartii akka ta'eefaan beekun ture yeroo mana barumsaatti hojjetaa ture. Garuu sodaanne maaliif nama fedha waan ta'eef nan gaafadhe tole kottu jedhanii sanaan booda irraa ka'e immoo leenjiin argadde. Leenjii irratti immoo osoo booddee tos hin deebisne akka injifattuuf ofuma hinsiisu qabdi shamarreen kamiyyuu jechuudha. Isaaniin baasuudhaaf immoo anarraa eegalaa jechuudha kun. Maaliif amma namni fedha qabu tokko yoonaa asoosiise an baasuu ni danda'an.
Hojiiwwan ati kanaan dura hojjette keessaa? Kan baay'ee dadhabbii qabu garuu immoo sana kan itti gammadde.
Kan itti dadhabee baay'ee itti dadhabee hojjete tiyaatirri godoo dhiqee yeroo hedduu itti dadhabne.
Tiyaatira fiqiraamsaa qopheessite.
Yeroo shaakalasaa deddeebinee shaakallaa eebbisiisuuf gaafa jennu komaandi poostiitu labsama. Yeroo sana keessa immoo namni lama sadii walitti qabamuu hin danda'amu jedhama. Sanaan booda ammas hin dabarraa amma immoo takka ture immoo gaarii ta'a fakkaata. Sanaan booda ammas hin eebbisiisne jenna ammas hin dargaggaa guutuudha kan nuyi itti leqqabne. Bu'aa tokko malee jechuudha. Garuu hojii bareedaadha kan nuyi hojjenne. Deebisee immoo fiilmii miidhuu fiilmii lafaaf lafee kan jedhu hojichi baay'ee bareedaa ture.
Gara qophii televizyiinii shoo televizyiiniittis deemaa jirta. Maqaan qophii keessun maal jedhama? Qophii kanarratti hojjechuu maaliif barbaada? Akkamiin si deemaa jira?
Sagantaan jalqabaaf fudhedeme televizhinii moo artistii nagdee jedha. Sagantaan suni akka manicha keessa akka jiru natti himani. Sagantaa namarratti hojjetaa jiru Oromoo Leedis jedhama. Sagantaa dubartoota Oromoo artii keessas ta'u dinagdee keessas dondumaadha kan inni tuqu jalqabuuf jedha qilleensumarra jira jechuudha.
Akkamii wal bira deemsisuudhaaf yaaddee jirti?
Artii gaa diraamaas ta'u fiilmis ta'u dhiisu manutti jedha. Jabaatee diraamaanii dungoo jedhamu kan reefuu darbaa jiru obeenni irratti darbaa jiru sinis hojjetaan jira waan ta'eefi wal cinaadha kan hin deemsisu.
Xumura irratti wantoota jechuu barbaadu yoo jiraate?
Artii Oromoo irratti dhugaa baay'ee garaana nyaata artiin Oromoo. Artiin Oromoos artistiin Oromoos baay'ee magaraana nyaata. Inni kaan bari gaafa namni tokko ol bahu ol dhiiba akka inni ol bahuuf. Kan keenya garuu gaafatee ol bahuu jalqabdu keessa jalaa dhaabu. Ispoonsarii waan hin jirreefi inni guutuu tokko hojjete 1,500 yookiin 3,200 yookiin immoo hin jiru. Kanaaf mootiin qabeenya. Gurmaa'anii iskiriptii haa ta'u maalif haa ta'u hammuma isaatti piroodiyuusii godhanii maallaqa baasanii aartii Oromoo akka guddisanii dhaamsa qaamaaf.
Aartist Aannaa Aadam, yaada bal'aa dhimma aartii hojii wal qabatu akkasumas hojiiwwan kee irratti fuuleffate irratti naalatteef maqaa kabajamtoota dhaggeeffattootaa fi maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaatiin guddiseensi galateeffadha. Hojiiwwan kee gara fuulduraattis milkaa'inaan siif hawwa.